Sanāksmē Monreālā piedalīsies vairāk nekā puse no G20 valstīm, pārstāvot lielāko daļu pasaules ietekmīgāko ekonomiku. Bez Kanādas, Ķīnas un Eiropas Savienības piedalīsies arī augsta līmeņa ministri no Krievijas, Indijas, Meksikas un citām valstīm. Sanāksmes mērķis ir dot lielāku impulsu Parīzes klimata vienošanās īstenošanai. Gandrīz 200 valstis 2015. Gada nogalē Parīzē vienojās samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešus, lai nodrošinātu, ka globālā sasilšana nepārsniec 1,5 grādu pēc Celsijas skalas, salīdzinājumā ar līmeni, kāds bija pirms rūpnieciskās revolūcijas. Monreāls sanāksme notiek pirms starptautiskā samita, ko decembrī atkal paredzēts rīkot Francijā, lai izvērtētu līdz šim panākto progresu mērķu sasniegšanā.